Розділ 8. Скелю з назвою Грифон вони впізнали відразу. Видно було її здалеку. Місце, до якого вони прямували, лежало десь на половині дороги поміж Кераком та Цідарісом, трохи на узбіччі від тракту, що поєднував два міста. Тракту, що звивався поміж лісами та скелястими пустками. Дорога забрала в них якийсь час, а вони зайняли його балаканиною. Головним чином – у виконанні любистка. «У народі кажуть, – говорив поет, – начебто мечі, які використовують відьмаки, мають магічні властивості. Оминаючи тут оті вигадки про статеве безсилля, якась тут правда мусить бути. Ваші мечі – це мечі незвичайні. Прокоментуєш?» Геральт стримав кобилу. Пліточці, що знудилося перебуванням у стайнях, весь час хотілося йти галопом. «А вже ж прокоментую. Наші мечі – то мечі незвичайні». «Кажуть, – любисто кудав, що не чує насмішки, – начебто магічна сила вашої відьмачої зброї згубна для потвор, і з якими ви б'єтеся. Міститься в самій сталі, з якої ковані ваші мечі. У самій сировині, чи то з руд, з метеоритів, що падають із неба. Як воно так? Метеорити не магічні, вони явище природне і науково пояснене, то звідки магія?» Геральт глянув на небо, що темнішало з півночі. Було схоже, що збирається чергова гроза і що готується намокання.
«Якщо я добре пам'ятаю, – відповів він запитанням, – ти ж навчався всіх семи вільних мистецтв.
А диплом я отримав самма кам лауде.
Самма кам лауде. З найбільшою шаною. Латина. Із відмінностями.
У межах астрономії, що входить до квадріум, ти ж слухав лекції професора Ліндерброга.
Старого Ліндерброга, якого назвали недопалком? Засміявся любисток. «А вже ж! Усе ще бачу його перед собою, як чукає дупу та постукає указкою об карту та глобус, марудячи монотонно «Сфера мунді е суб дівідітур» на чотири елементарні плани – план землі, план води, план повітря і план вогню.
Сфера землі підрозділена, латина.
Земля разом із водою формує земну кулю, яку звідусіль оточує повітря або ж аер. Над повітрям пролягає етер, повітря вогнисте, вель – вогонь.
Або ж, латина.
Над вогнем ж є тонкі сидеральні небеса, фірмаментом сферичної натури.
Фірмаментом – підпора, латина.
На отих містяться Ератіка Сідера, блукаючі зірки, і Фікса Сідера, зірки нерухомі.
«Не знаю, – пирхнув Геральт, – що більше мене дивує, талант до мавпування чи пам'ять, але повертаючись до питання, яке нас цікавило, метеорити, які наш поштивий недопалок окреслював як зірки падаючі, Сідера Каденіс чи якось так, відриваються від підпорки і летять униз, аби загрузнути в нашій старій добрій землі. А дорогою вони пронизують усі інші плани, чи ж площини, як стихії, так і парастихії, бо й такі начебто існують. Стихії і парастихії, як відомо, насичено потужною енергією, джерелом усілякої магії і надприродних сил. А метеорити, коли їх пронизують, оту енергію поглинають і зберігають. Сталь, яку вдасться витопити з метеорита, як і клинок, який вдасться з такої сталі відкувати, ту силу стихій містять у собі. Вони магічні. Увесь меч магічний. Квадерат демонстрандум. Ти зрозумів? Квадерат демонстрандум, що й потрібно було довести. Латина.
«А вже ж!»
«То забудь, бо то дурня».
«Що?»
«Дурня, вигадка. Метеоритів не знайдеш під кожним кущем. Більш ніж половину мечів, якими користуються відьмаки, було виконано зі сталі та магнетитових руд. Я й сам користався таким.
Вона настільки ж добра, як і ті, що із сидеритів, які падають із неба і пронизують стихії. Немає жодної різниці.
Але дуже тебе прошу, любистко, прибережи це для себе. Нікому про це не говори.
Як це? Я маю мовчати? Ти не можеш цього від мене вимагати. Який сенс знати про щось, якщо знанням цим неможливо похвалитися?
Прошу тебе, я б волів, аби сприймали мене надприродною істотою, яка озброєна надприродною зброєю. Таким мене наймають, і такому мені платять. Звичайний рівняється ніякому, а ніякий – це дешевий. Тому прошу, писок на замок. Обіцяєш?
Та нехай тобі, обіцяю.
Скелю з назвою Грифон вони впізнали відразу. Видно її було вже здалеку.
І справді, з певною крихтою уяви могла вона нагадувати голову грифона, насаджену на довгу шию. Але більше, як зауважив любисток, нагадувала гриф лютні або й іншого струнного інструмента.
Грифон, як виявилося, був останцем, що домінував над гігантським карстовим проваллям.
Провалля те, як пригадав Геральт з оповісток, називалося ельфійською твердиною через досить правильну форму, що нагадувала руїни прадавньої будівлі зі стінами, вежами, баштами й усім таким.
Ніякої твердині, ельфійської чи іншої, тут ніколи не було. Форми провалля були витвором природи, хоча й витвором треба було визнати захопливим.
«Там унизу, – указав любисток, стоячи в стременах, – бачиш, ото, власне, наша мета. Равелін.
І ця назва була винятково влучна.
Карстові останці утворювали на диво правильної форми великого трикутника, який було винесено перед ельфійською твердинею, наче бастіон. Усередині цього трикутника поставала будівля, схожа на форт, оточена чимось, що нагадувало огороджений військовий табір. Геральт пригадав чутки, що кружляли про Равелін, і про особу, яка в Равеліні мала резиденцію. Вони звернули з гостинця. За першу огорожу вели кілька входів. Усі їх стерегли озброєні до зубів стражники, які легко впізнавалися як солдати-найманці через пістряву і різнорідну одежину. Затримали їх уже на першому посту. Хоча любисток голосно посилався на умовлену аудієнцію та раз у раз підкреслював добрі свої стосунки з начальством, їм наказали злізти з коней та чекати. Досить довго. Геральт уже почав потроху втрачати терпець, коли врешті з'явився Бурмило із зовнішністю галерника, наказавши їм іти слідом. Швидко виявилося, що Бурмило веде їх в обхід до тилів комплексу, від центру якого долинали крики й звуки музики. Вони перейшли через місток. Відразу за ним лежав чоловік, напівпритомно мацаючи навколо. Обличчя мав скривавлене і настільки припухле, що в тій припухлості майже повністю зникли очі. Дихав він важко, а кожен вдих видимав із розбитого носа криваві бульбашки. Бурмило, який їх вів, не звернув на людину, що лежала, ані найменшої уваги. А тому і Геральт із любистком удали, що нічого не бачать. Перебували вони на території, де не треба було проявляти надмірну цікавість. У справи Равеліно не рекомендувалося встромляти носа. У Равеліні, як мовлено було, встромлений ніс зазвичай прощався зі своїм власником і залишався там, де його встромили. Громило вів їх крізь кухню, де, наче ошпарені, крутилися кухарі. Булькотіли казани, де, як помітив Геральт, варилися краби, омари та лангусти. У діжках звивалися вугри й мурени, у горнятках тушилися молюски та омулі. Шкварчало на величезних пательнях м'ясо. Слуги підхоплювали таці та миски, навантажені готовим їдлом, аби віднести їх у коридори. Наступні приміщення для відмінності наповнював запах дамських парфумів та косметики.